Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу.
ООДА Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 27 август күнгө жекшемби. Алдыдагы программабызда назарыңыздарга апта ичинде болуп өткөн орунтуу окуяларды баяндаган репортаждарды, макалаларды жана түрмөктөрдү сунуштурабыз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач өтүп бараткан апта ичиндеги негизги орчундуу окуяларга токтолсок, апта берүүсү менен микрофонду Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда өңкүртөө маселеси кайра чыкты. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча бир нече талкуулар өткөрүлдү. Түркия Сирияда аскерий операциясын баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 август дүйшөмбү. Сөз эркиндигин коргоо комитети журналист Дайырбек Орунбековду куугунтуктоону токтотуу талабы менен бийликке кайрылды. Президенттин арнамасына шек келтир деп 2 миллион сом айыппул салынган Орунбеков белгисиз адамдар артынан түшүп, өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирген. 23 август шейшемби Аксу районунда Үңкүртөөнүн айланасындагы кырдаалга байланыштуу митинг болду. 22 августта Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасындагы такталбаган жерге милиция таштап 4 кыргыз жаранын кармап кеткен. Үңкүртөөдөгү теле мунара менен байланыш үзүлгөн. 24 август шаршемби Таза Кыргызстан аттуу саясий партия түзүлгөнү кабарланды. Анын лидери УКМКнын төрагасы мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов болду. Партиянын максаты демократиялык жана ачык коомду куруу деп кабарланды. 25 август бейшемби узурпацияга жол жок кыймылы референдум боюнча талкуу уюштурду. Анда конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор сынга алынды. Шаршемби күнү өткөрүлгөн дагы бир иш-чарада бийлик өкүлдөрү 6 жылдын ичинде конституцияны өзгөртүү маселеси бышып жетилгенин билдирген эле. 26 август жума Бишкекте элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту башталып, бирок кийинкиге которулду. Ага айыптоочу жана адвокаттардын келбей калышы себеп болгон. Кармалгандардын жакындары соттун ачык болушун талап кылды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Үңкүртөө маселеси республиканы дагы түйшүккө салды. Март айында Үңкүртөөнүн айланасында чыккан ушундай жаңжал чоң саясий кризис жаратып, Темир Сариевдин өкмөтү катуу алдастаган эле. Анда Өзбекстан эпке келип, талаштуу жерден аскерлерин чыгарып кеткен. Бул ирет мышык чычкан оюну эмне менен бүтөөрү белгисиз, бирок ал ушул абалында эле Кыргызстанга чоң моралдык жана материалдык зыяндарды алып келди. Тилекке каршы мына ушундай абалдын түзүлүшүнө Кыргызстан бийлигинин алабарман аракети себеп болгону байкалат. Белгилүү болгондой, Үңкүртөөнүн айланасындагы кезектеги кризис 13 августта өзбек милиция кызматкерин кармап, Кыргызстанга алып кирип кетүүдөн кийин башталган. Алысты ойлобогон андай кадамга жогорку деңгээлдеги саясий риторикалардын дагы таасири болгондой. Анткени кошунолор менен тил табышуунун ордуна өз чама-чаркын байкабай, аларга сес көрсөтүү эң жогорку деңгээлде болуп келет байбы. Маселен, президент Атамбаевдин катылгандын катыгын беребиз, азуусун чагабыз деген сыяктуу сөздөрү баарына белгилүү эмеспи? Кыргызстандын 13 августтагы аракетине жооп кылган Өзбекстан 22 августта Үңкүртөөгө тик учактар менен куралдуу адамдарды таштап, телемунара жайгашкан жерлерди көзөмөлүнө алды. Телемунаранын 4 кызматкерин барымтага алгандай кармап кетти. Орто-токой суусактагычы боюнча талаптарын койду. Өзбекстандын мына ушундай өктөмүнө туруштук бере албаган кыргыз бийлиги заматта чегинип, өзбек милиция кызматкерин соттомуш болуп, тез арада бошотту. Мына ошону менен кризис жайгарылып, Өзбекстан аскерлерин чыгарып, Кыргызстандын 4 жараны бошотулуп, бары жайына келет деген Ак үйдөгү атка минерлер жаңылды. Өзбекстан аскерлерин чыгарган жок, 4 кыргыз жараны бошотулган жок. Ал эмес Ташкент Үңкүртөө аймагын өзүнүн жери катары жарыялап, кыргыз жарандарына чек араны бузган деген айыпты койду. Жергиликтүү калк 4 жаранды бошотуу талабын коюп жатышат. Ал эми Үңкүртөөдөгү телемунаранын кызматкери Ажыбай Урустемов телемунара иши токтоп, жергиликтүү калк байланыш жана эфирден ажырап калыш мүмкүндүгүн эскертти.
Ким жок? Азыр иштеп атат, только НТС жок. Минки ал радио иштеп атат, калгандар иштеп атат. Гарантия бербейт, азыр эч ким жок, эч ким карап атат, чыгарбаса болбойт, анау станция вообще үч район токтоп коет. Гарантия бербейт, азыр может азыр өлүп калышы мүмкүн, же бир эки күн, үч күн иштеши мүмкүн.
Президент Атамбаев болсо тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүм башчысын чакырып, чек ара боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну тапшырды. Үңкүр тоодогу абал боюнча мурунку президент Бакиев, ал кездеги тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Саламат Аламанов, ал эле эмес Адахан Мадумаров жана Азимбек Бекназаров дагы айыпталды. Мындай айыптоолорго жооп кылган жергиликтүү калк Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров жана Адахан Мадумаровдун аксыга келип, Үңкүр тоо боюнча чыныгы абалды түшүндүрүүсүн талап кылды. Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, андай митинг 27 августка белгиленди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрагасы Алмазбек Батыралиев болсо, Үңкүр тоо маселеси сүйлөшүү менен чечилиш керек дейт.
Бул территория спорный деп айтылгандан кийин, толук такталбаган участок болгондон кийин, ар бир мамлекетибиз кызыкчылыгында кандайдыр кадамга барат экен да. Биздики баягы сүйлөшүүлөрдө кичине аксап аткан жагыбыз жана 2006-жылы коюп койгон колдонбалып атат. Негизи сүйлөшүү жолу. Кандайдыр бир күмөнбүз. Ошол кезде компетенттүү чечилгенине биз күмөнбүз. Деген нерсе менен бул талаш жер, процедура толук бүткөн эмес деген маселеде гана ушул өнөктө жумуш алып барып, чечкенге аракет кылыш керек. Мындай нерсе өзбек тарапка да, кыргыз тарапка да жакшы нерсени алып келбейт да.
Өзбекстандын Кыргызстанга көрсөтүп жаткан кысымынын артында орто такой суусактагычына көзөмөл орнотуу аракети жатканы маалым. Ал суусактагыч Өзбекстанга канчалык маанилүү экени белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. Конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу курс талкуулары жума ичинде эки жерде уюштурулду. 24 августта өкмөттүк эмес уюмдар уюштурган талкууга президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов баштаган аткаминерлер 3-4 бийликчил депутат катышты. Андан кийин 25 августта узурпацияга жол жок кыймылы дагы талкуу уюштурду. Ага бийлик өкүлдөрү келген жок, бирок Токтоайым Үмөталиева чыр чыгарып, талкууга жолтоо жасоого аракетин жасады. Президенттик аппараттын башчысы Ниязов 24 августтагы талкууда конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси 6 жылдын ичинде бышып жетилгенин билдирип, ага каршы чыкканды жалганчыларга чыгарды.
То, что до 20-го года невозможно изменить, не требует, нельзя изменить, менять на седьмой конституцию, ложь.
2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө болбойт деген жалган. Конституцияны жана референдум боюнча мыйзамды окугула. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары азаят деген жалган. Жогорку кеңеште ыйгарым укуктары абдан көп. Эгерде кээ бир өзгөртүүлөр ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнү тактаса, аны жогорку кеңешти алсыратуу катары кароого болбойт. Премьер-министр бийликти узурпациялап алат деген жалган. Атамбаевдин бийлигин узартат деген жалган. Конституциялык палатаны алсыратуу деген жалган.
Фарид Ниязов менен талкууга катышкан жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова ага мындай жообун берди.
Можно говорить все что угодно, но нельзя в публичном пространстве бесконечно врать.
Эмне деп айта берсе боло берет. Бирок ар дайым эл алдында калп айта берүүгө болбойт. Эл билет. Бул демилгенин өзү кандай чыгарылган эле айтып турат. Биринчи күнү 47 депутаттын колу менен алып чыгылды. Андан кийин депутаттардын колун бурап жатып 87 жеткирилди. Анан кандай майнап эми?
Конституцияга өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан Өмүрбек Текебаев бийлик демилгесине каршылыгын ого бетер курчутуп, бул жерде узурпация эмес, кылмыш жоопкерчилиги жатат деген пикирин айтты. Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө келгенде, андагы негизги маселе өкмөт башчынын бийлигин ар тараптан бекемдеп, аны кол жеткис чепке айлантууда турат. Ал чепке каршы чечим чыгарууга ыйгарым укугу бар Конституциялык палатаны атасынан уруксат сурап сыртка чыккан балага айлантууда турат. Бул максаттарды турмушка ашыруу үчүн бийлик долбоордо биринчиден фракциялардын коалициядан чыгуусун татаалданткан. Ал үчүн коалициядан чыгуу үчүн фракция депутаттарынын 3/2 добушу керек деген жобо киргизген. Премьер-министрди кызматтан алууну татаалдантуу үчүн өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн депутаттардын 3/2 добушу керек деген жобо дагы киргизилген. Андан сырткары өкмөт баш жана вице-премьер-министрлер депутаттык мандатын сактайт деген жобо бар. Мындай шартта өкмөт башчыны кызматтан бошотуу мүмкүн болбой калышы белгилүү. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген тараптын бир жүйөсү 6 жылдын ичинде өкмөт 6 жолу алмашты. Келечекте андайга жол бербеш керектигин айтууда. Башкача айтканда, Алмазбек Атамбаев өкмөттү 6 жолу алмаштырса болот, башкаларга болбойт деген сөз айтылууда. Оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү болсо президенттик аппараттын конституцияны өзгөртүү максатынан бийликти андан ары сактап калуу аракетин көрүп жатат. Ошондуктан 25 августтагы талкууда да негизинен конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирлер болду. Ал талкууда айтылгандай 2010-жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрү бул өзгөртүүгө каршы чыгып, президент Атамбаевга кайрылуу жолдоону көздөдү. Бекназаровдун айтымында убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев менен жолугууга жөнөтүлөт. Бишкекте өткөн талкуулар конституцияны азыркы жол менен сунушталган долбоордо өзгөртүүгө каршылык абдан күчтүү экенин көрсөттү. Ал эми расмий демилге чаталган Республика Атажот фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев, Бир Болдун лидери Алтынбек Сулайманов, ал эмес КСДПнын лидери Иса Өмүркулов да ачык талкууларга катышкан жок. Алардын пикири мүмкүн сентябрда Жогорку Кеңештин сессиясы башталганда айтылар. Ал эми оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү референдумга каршы курултай митинг уюштурууну көздөшүүдө. Арамыз партиясынын лидери Феликс Кулу белгилегендей, Кыргызстанда көчө оппозициясы кайра пайда болуп, маселе парламент эмес, кайрадан көчөдө чечиле баштайбы деген суроо жаралууда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 24 августта Түркия Сирия аймагына жө аскерлерин жана танкаларын киргизди. Түрк бийлиги мындай чечимге 20 августта 54 адамдын өмүрүн алган Газиантеп шаарындагы терактан кийин келген. Ал жардырууга Ислам мамлекет аталган террордук уюм айыпталды. Ошондуктан Түркия Ислам мамлекети көзөмөлдөгөн Түркия чек арасына жакын жайгашкан Сириянын Жарабул шаарын тазалоо операциясын баштады. Түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым 26 августта операциянын канчага уланышы тууралуу буларды билдирди.
Биз ДАИШ жана башка террордук уюмдардан тазалайбыз. Ошондуктан ал райондордо жашаган адамдар үйлөрүн таштап кетпеш керек. Биздин чек аралардын жана жарандарыбыздын коопсуздугу 100% камсыздалмайын, биз операцияны улантабыз.
Түркиянын Сириядагы чабуулу Ислам мамлекет аталган террордук уюм эле эмес, ал райондордо кожоюндук кылган күрд түзүлүштөрүнө да каршы багытталды. Белгилүү болгондой, Түркия өзүнүн аймагында күрд жумушчу партиясы аталган уюмга каршы күрөшүүдө Анкараны террордук деп атаган. Түркияда орун алып жаткан кандуу терактарга мына ушул күрд жумушчу партиясы айыпталууда. Түркиянын Сириядагы операциясы геосаясий турумдарга да таасирин тийгизүүдө. Кошмо Штаттар Анкаранын аракетин колдоого алып, вице-президент Джо Байден Сириядагы күрд түзүлүштөрүн Эфрат дарыясынын ары жагына өтүүсүн талап кылды.
YPG же Сирия демократиялык күчтөрүнүн бөлүктөрүнө биз ачык эскерттик. Алар Ефрат дарыясына карай чегиниш керек. Эгерде алар муну аткарбаса, анда Американын колдоосунан ажырайт.
Түркия Сириядагы операциясын баштаган күнү АШКнын вице-президенти Джо Байден Анкарага келди. Бул 15-июлдагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин АШКнын жогорку даражалуу өкүлүнүн биринчи сапары болуп калды. Эки өлкөнүн мамилеси төңкөрүшкө чейин АШКнын Сирияда күрдтөрдү колдоосуна байланыштуу бузулуп турган болсо, төңкөрүштөн кийин динаятчы Фетхулла Гүлендин маселеси Вашингтон менен Анкаранын мамилесин ого бетер бүркөлттү. Джо Байдендин президент Реджеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүсүндө Гүлен маселеси күн тартибинде турду. АКШ вице-президенти Түркия төңкөрүштүн уюштуруучусу деп атап жаткан Гүленди кайтаруу Америка мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат деген пикирин билдирди. Кошмо Штаттардын Түркиянын Сириядагы операциясын колдоосу жана күрд түзүлүштөрүнө карата эскертүүсү Вашингтондун Анкаранын ачуусун басып, стратегиялык өнөктөштүктү сактоо максатын билдирет. Сирия жаңжалына аралашкан экинчи ири мамлекет Орусия Анкаранын Сириядагы операциясын кубаттоого алган жок. Ошондуктан жакында эле тил табышкан эки өлкө дагы карама-каршылыкка батыш мүмкүндүгү айтыла баштады. Анын биринчи белгиси катары Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчысы Валерий Герасимовдун 26 августка Түркияга белгиленген сапарынын болбой калышына тойго болот. Бул сапар тууралуу түрк маалымат каражаттары кабарлаган эле 25 августта Орусиянын Известия гезити ал сапардын болбостугун маалымдады. Москванын Анкара менен эмес, Иран менен мамилесинде узап бараткан жумада түшүнүксүз жагдайлар пайда болду. Адегенде Ирандын коргоо министри Хасейн Дехкан Орусия Хамадан аба майданын пайдалануусун мактанып жатат деп сынга алды эле. Андан кийин 22 августта Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Касеми Орусия Хамадан провинциясындагы аба базаны колдонууну токтотту деп билдирген. Шаршемби күнү Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани Орусия базаны дагы пайдалана алат деген билдирүүсүн жаратты. Иран тараптан чыккан мына ушундай карама-каршылыктуу билдирүүлөр Иран менен Орусиянын ортосундагы кандайдыр бир келишпестиктерден кабар берет. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Берүүбүздү эми чоо жай түрмөгү менен улантабыз. Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын объектилерин кайтарып алуу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу кыйынчылыктар менен коштолууда. Быйыл февраль айынан баштап өкмөт Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген 20 чукул объектини Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүп алуу боюнча токтом чыгарган. Бирок учурда майда суу каналдары жана айрым насостук станциялар гана Кыргызстандын карамагына өтүп, объектилердин жарымынан көбү кайтарылбай жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Быйыл жазында Кыргызстандын өкмөтү 25 жылдан бери Өзбекстандын пайдалануусунда калып кеткен Кыргызстандын чарбалык объектилерин толугу менен карамагына кайтарып алганын жарыялаган болчу. Өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров буга байланыштуу токтомдор толугу менен аткарылып жатканын айткан эле. Өкмөттүн токтомунун негизинде Өзбекстандын пайдалануусундагы мүлктөрдү өткөрүп алуу боюнча атайын мекемелер аралык комиссия дагы түзүлгөн. Бирок мына ошол объектилерди Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси суу сактагычтарга келгенде татаалдашып кетти. Мына ошонун айынан Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстандан өткөрүп алуу аракети учурда ишке ашпай турат. Ала Буканын акими Сонунбек Акбаралиев ага карабастан кыргыз тарап суу сактагычты мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча болгон аракеттерин жумшайт тургандыгын айтуу менен чектелди.
Ал өткөн өкмөттүн токтому ошо пренпредача болот жакында жатат. Жок, ошо комиссия келген боло элек али. Аны айта албайм. Бир дагы сурооңузга жооп бере албайм. А жанагы боюнча дагы Роудудан сурап алыңыз. Ал боюнча начальник Роудудан сурагыла. Начальник Роуду подробный информация берет.
Жакында Кыргызстандын ички иштер органдары Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын көзөмөлдөп жүргөн өзбек милиционерин чек ара режимин бузду деп айыптап кармаган эле. Буга жооп катары бат эле өзбек тарап тик учак менен Аксынын Үңкүр тоосуна милиция тоонан турган атайын десант таштап, телемунарада иштеген 4 адамды барымтага алганы учурда белгилүү болду. Мына ошондон соң эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кыргыз тарап кармалган өзбек милиционерине акчалай айып салып, бошотуп жиберүүгө мажбур болду. Бирок Аксыдагы Үңкүр тоонун үстүндө турган Өзбекстандын тик учагы таштаган куралдуу топ ээлеген позициясын таштап кеткен жок. Ал Турсун тоонун башындагы телестанцияда иштеген 4 кызматкер дагы бошотулбады. Буга байланыштуу мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кыргыз тараптын аракеттерин орчунду шалаакылык катары сынга алды.
Биз убактылуу өткөрүп берген, биздин жерди пайдаланып аткан жерлер менен гана сүйлөшүп жүрүш керек эле да. Мына ошолорду биз ала албай жүргөндөн кийин булар ушу жанагы адатындай иш кылып атат. Мындан адалгыла себеби дегенде биз ушул сууну пайдаланып атабыз дегендей. Бул туура эмес жол. Албетте биздикилер дагы ошолордун мындай айткандарына көнүп жетишинбей аткара коюшуп суу чыкпасын деп бир түрдүү позицияны кармабай чыкпайбыз. Мунун баары жанагы туруктуу иштеп аткан жетекчилердин жоктугунан. Ушундай жерлерде сүйлөшө ала турган, кызыкчылыкты коргой ала турган адамдарды туруктуу иштетиш керек эле. 10 жыл, 15 жыл аягына чейин чыкышакпыз. Биз андай эмес да. 1 жыл иштеди, кетирди. Мына ушунун кесепетинин негизинде тигилер жаңыдан условия коюп атат. Өзүбүздүн жерден алып чыккыла деп бизге үстөлдү кылып атпайбы.
Ошол эле кезде өзбек тарап бул үчүн Ала Буканын ичкери жагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычынын аймагына ээн эркин кирип чыгууну талап кылды. Мына ушул күнгө чейин Орто Токой суусактагычынын башында 200 ашуун өзбек жараны жашайт. Суусактагычынын айланасындагы тилкенин экинчи бир бөлүгүн кыргыз милициясы көзөмөлдөйт. Өзбек жарандарынын чек арадан бери киришине тоскоолдук болгон учурда өзбек тарап адатта чек аранын башка бир жагынан тилкени ээлеп алып, коридор талап кылган учурлар болгон. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев өзбек тарап коюп жаткан азыркы талап боюнча мындай дейт.
Орто Токой бул Кыргызстан территориясында турат. Бизди милиция ал жактан чыккан жок. Ошол милицейский посторду алгыла деп атат да ошондой. Ошондой талап коюшуп атат аларчы. Бирок бул талап азыр ЕМД заниматься этип атат бул боюнчачы. Орто Токой бул биздин Кыргызстандын ичинде турат. Ошон үчүн чек арачылар ал жерде жок. Биздики чек ара. Ал жерде биздин посубуз дагы жок эч кандай. Биз чек арада турабыз. Ал бул пропуск ал жабык. Ал жерде милициядардын посту турат. Алар ошондо бир 700 киши жашайт да. Стресс керек баарып турле кууп чыккан ал болбойт, туура келип атабыз. Биз Кыргызстан ага барбайт. Акырын акырын мыйзам чегинде.
Ошол эле кезде айыл чарба министрлигинин астындагы суу чарба жана мелиорация департаменти Алабукадагы Орто Токой суу сактагычынан башка Өзбекстан пайдаланып келген суу каналдары жана насостук станциялардын бардыгы Кыргызстандын карамагына өткөнүн белгилеген. Ал тизмеге суу чарба объектилери катары Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуз каналы, Нокендеги Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы, Ош облусу боюнча Керкидон суу сактагычына куйган 12 чакырым канал жана Кара суудагы Савай каналы кирет. Суу чарба департаментинин башкы директору Көкүмбек Таштаналиев тизмедеги объектилер дээрлик толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлүп алынгандыгын айтты.
Эметиги космоста бизге тиги Орто Токой деметкен жок. Эмнеде бизге өткөрүп бешкет ал ошо өткөрүп берген жок ошо. Ошого анан мазыле. Калгандардын баардыгы ошо жергиликтүү областтык эмелерге космостонун приказы менен өткөрүлүп берилген. Өкмөттүн токтомдору бар ар бир эмелер боюнча 3 жол токтом чыккан. Биринчи жолу насос станцияларга чыккан, анан кийин каналдар боюнча 2 жол чыккан. Өкмөттүн буйругу. Анан ошонун негизинде космосто инвентаризация кылып приказы менен биздин эмелерге ведомстволорго түшүрген.
Аны былтыр эле прием передача болуп быйыл полный эксплуатация болду. Ошо баардыгын кабыл алганбыз да. Тиги насосный станция жанагы дружба баары кабыл алынып эксплуатацияланып атат ал. Биздин территорияда участокун уже эметкенбиз. Кабыл алынган алар. Биздин участоктагы биздин территорияда өткөн каналдардын балансы кабыл алынган.
Бирок анткен менен ошол эле кезде Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев Керкидон суу сактагычына куйган каналды Кыргызстандын карамагына өткөрүп алуу жагы мына ушул күнгө чейин кечеңдеп жатканын белгиледи. Муну менен ал азыркы өкмөттүн жана суу чарба департаментинин аталган каналдын Кыргызстандын карамагына өткөндүгүн айткан маалыматын жокко чыгарды. Аравандын акими Курбанбек Айтибаев өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси мына ушундай кыйчалыш учурда өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси жогорку деңгээлдеги чечимди талап кылаарын айтты.
Кечээнде дагы ошо Керкидонда маселе боюнча вице премьер дагы келип кетти Жеңиш Барпиевич. Бул эми мындай айтканда жогору деңгээл чечилип атам десе да азыр эми баягы делимитация меркасы полный бүтөлөк го эми ошонун негизинде эми кудай буюрса биз ойлойбуз эми ал оң тарабына жакшы чечилет деп ал Керкидон только Өзбекстан агы пайдаланат аны сууну Керкидонду только эле жанында Өзбекстан тарап пайдаланат аны ылдыйга агат да эгер өтүп калса эми аны обслуживать кылынат да эми өтүп калса кудай буюрса болсо эле пайда тиет эми болсо эле пайдаланса баягы насостор менен өзү жак карап суу чыгарыш керек да жогору карап прием передача прокуратуралуу жанында болгон жок эми азыр жогору жакта ошо маселе токтобой эле тынбай негылып атат бирок эми мунун жыйынтыгы секин чыгат экен да эми
ошол эле учурда буга чейин Өзбекстандын пайдалануусунда болгон Жалал абаддагы Нокен районунун аймагында жайгашкан Достук Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары Кыргызстандын карамагына толук кандуу өткөнү ырасталды. Буга байланыштуу аталган суу чарба объекттерин тейлөөгө кетчү чыгымдарын жабуу үчүн быйыл өкмөттөн кошумча каражат каралганы белгилүү болду. Нокендин акиминин орун басары Каныбек Камбаралиев бул маселе туурасында мындай дейт.
Толук Кыргызстандын пайдаланасында эч кандай проблема жок, толук өткөрүлүп бүтүлгөн. Ошо Достук насосу Маданият. Ал насосто толук өткөрүлгөн. Толук өткөн, проблема жок. Толук аткарылган, прием передач бары бүткөн.
Өзбекстандын убактылуу пайдалануусундагы жаратылыш газын сактоочу жана мунай бургулоочу бүргөндү массивин кайтарып алуу маселеси дагы тоскоолдуктарга дуушар болду. Өзбекстан бул тилкеде курулган объектилерге кеткен чыгым СССРдин казынасынан эмес анын өзүнүн эсебинен курулган деп негиздеп кыргыз тараптан кеткен чыгымды төлөп берүүнү талап кылган. Өкмөттүн токтомуна ылайык төмөндөгү чарбалык объектилер Кыргызстандын менчигине өтмөк. Баткен облусунун Кадамжай районундагы бүргөндү массивиндеги номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефть өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, номер 4 Фергана нефть автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери. Бүргөндүдөгү жердин жалпы аянты 10,000 гектарга барабар. Анын 384 гектарын буга чейин Өзбекстан мунай бургулоо жана жер астындагы газ сактоочу кампа катары колдонуп жүргөн. Кыргыз тарап буга чейин Бүргөндү массивиндеги жерди пайдаланганы боюнча Өзбекстандан ижара акысын талап кылып келген. Кадамжай районунун акиминин орун басары Жанибек Исаков учурда өкмөттүн токтомун аткаруудагы кыйынчылыктарга мындайча токтолду.
Эми бул биздин деңгээлдеги маселе эмес да, мен айта турган сизгечи. Өкмөттүк деңгээлде карала турган иш да, райондук деңгээлде каралбайт да болчу.
Өкмөттүн токтомун ким кайсы орган аткарыш керек?
Граница биринчи маселеси бүтүш керек дачы ошол жерде. Макулдашып бүтүш керек, граница толук бүтө элек да, анан кийин бүтөт да. Межведомственный граница ал жерде, бир эле акимияттын эмеси өтпөйт ал жердечи. Тешелүү служуулар бар, ошолор менен. Эми белгиленген тартипте карайбыз да, мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча.
Буга чейин 92 жылы кабыл алынган келишим боюнча СССР учурунда курулган объектилер мына ошол республиканын менчиги деп таанылган. Кыргыз тарап мына ошол келишимдин шарттарын жүйө кармап, суу сактагычтар баш болгон чарбалык объектилерди кайтарып берүүнү Ташкенттен талап кылып келген. Бирок расмий Ташкент Кыргызстандын аймагындагы айрым чарбалык объектилер боюнча талаш маселе бар экенин айтса, кээ бирлеринин чыгымдарын Кыргызстан төлөп бериши зарыл деген маселе койгон. 2012 жылы парламент бул маселени чечүүнү талап кылып, өкмөткө тапшырма берген эле. Ошол эле кезде өкмөт 2016 жылдан тарта аталган чарбалык объектилердин айрымдарын кайтарып алуу боюнча бир катар токтомдорду чыгарган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, кадырман угармандар. Диний темалар акыркы кезде коомдо көп талкуу пайда кылууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн саясий чөйрөгө дин эмне үчүн аралашууда, жоолук сыяктуу диний маселелер эмне себептен саясатташып жатат, Кыргызстандагы таблиги жамаат, хизметчилер жана салафилер сыяктуу жамааттар бири бирине кандай карашат, салттуу динибизден жана дин аалымдарыбыздын азыркы кадыр баркы кандай деген суроолор талкууланды. Берүүнүн коногу жалгыз эле Кыргызстан эмес, Орто Азия чөлкөмүнө таанымал серепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжан Мирсаитов болду. Аны кепке экспертибиз Маметбек Мырзабаев тарткан.
Икбол Мырза, алгач Орто Азиядагы диний абал жөнүндө сүйлөшсөк, Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата жүргүзгөн саясатын кандай деп сүрөттөр элеңиз?
Отношение государств к религии в Центральной Азии.
Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата мамилеси ар түрдүү. 90-жу жылдардын башында Орто Азия мамлекеттери биригип, баардык мамлекеттерде окшош болгон моделди, башкача айтканда моделдик мыйзамды жазганга аракет кылышкан. Бирок бул мамлекеттердин жетекчиликтери ортак пикирге келе алышкан жок. Анын үстүнө кийинчерээк Фергана өрөөндөгү абал дагы татаалдашып кетти. Бул чөлкөмдөгү абалдын өзгөрүшү мамлекеттерди дин саясатын кайрадан карап чыгууга жана светтик өзгөчөлүктөргө басым жасоого түрткү болду. Эң негизгиси, бул мамлекеттердин ар бири өз дин саясаты моделин түптөөгө киришти. Башкача айтканда, көзөмөлдөнө турган динди негиздөөгө аракет жасалды. Өзбекстан мамлекети мындай максатка жетүү анчейин кыйынга турбады. Себеби мурдатан союз убагынан бери эле Бухарада жана Ташкентте медресе жана илимий институт бар эле. Экинчиден, Тажикстанда өзүнүн салттуу диний мектебин жана түшүнүгүн негиздей алды. Ал эми динге карата саясатын түптөөдө Казакстан менен Кыргызстан айрым кыйынчылыктарга дуушар болушту. Себеби башка мамлекеттерге салыштырмалуу, Кыргызстан дин маселесинде аябай либералдуу мыйзамдык негизде түзгөн. Жумшак мыйзамдардын жана эске алынбаган кээ бир жагдайлардын айынан Кыргызстанда дин мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып калган. Ушул жерден сиздердин көңүлүңүздөрдү маанилүү нерсеге бургум келет. Жарандар динди өз кызыкчылыгында да, керек болсо саясий максатта колдоно
башташты. С религиозным и уже идти в политическую сферу.
Макул, Кыргызстанда мамлекеттин динге карата саясатына кандай деп баа бересиз?
Постепенно начинается некоторое форматирование, да, исламской
сферы. 2010 жана 2011 жылдан тарта мамлекет дин тармагына жаңы кебете кесипир бере баштады. Бирок жалпы дин тармагына эмес. Эң өкүнүчтүүсү жалгыз гана исламий тармакка көңүл бөлүүдө. Эң маанилүү маселе акыркы мезгилде мамлекет исламий чөйрөнү көзөмөлдөгөнгө аракет кылууда. Бирок ошол эле мезгилде исламдын да саясатташтырылып жатканын айтууга болот. Мисалга айта турган болсок, мына Кыргызстанда муфтий деген ким өзү? Ислами жамааттын лидериби же болбосо саясий фигурабы? Эмне себептен муфтийдин статусу саясатташтырууда? Эмне себептен диний маселелерде, тактап айтканда ислами маселелерди саясатташтырып жатабыз? Ант бешибиз керек да. Кыргызстанда динге байланыштуу аябай актуалдуу талаш тартыштар пайда болууда. Мисалга айта турган болсок, диний белгилерди алып жүрүү жана диний кийимдерди, ошол эле хиджаб кийүү маселеси саясатташууда. Булар билимсиздиктен болууда деп ойлойм. Светтик миндегендер менен ошол диний белгилерди алып жүргөндөрдүн өздөрүнүн динди билбестигинин айынан ушундай нерселер пайда болууда. Айтайын дегеним, буга окшогон маселелерди мамлекеттик органдар чечиши керек. Муфтият эмес. Биз диний бир уюм болгон. Муфтиятты саясий чөйрөгө киргишпешибиз керек. Диний маселелерди саясий талашка айландырсак, биз ошол талаш тартышка байланып калабыз. Эгер биз динди саясатка алып кирсек, анда биз динчилдер менен динчил эместердин карама-каршылыгына себеп болобуз. Же болбосо, радикалдуу диний группаларды пайда кылып алабыз. Андай группалар саясатта андан да көп укуктарды талап кылышат. Ошондуктан биз диний нерсеге жана светтик жана саясий нерселердин чек арасын такташыбыз керек. Андай нерсени биз тактай элекпиз. Мисалы, айт намаздарын борбордогу аянтка окулушуна каршы болгон көп киши бар. Айт намаз окуу диний жөрүлгөбү же саясий иш чарабы? Менин оюмча көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ. Себеби бул иш чарага саясатчылар, шаар мэри, спикер жана башка саясатчылар катышып, элге кайрылышат. Мындан сырткары борбордогу аян сыйынуу жай болуп эсептелинбейт.
Но у нас это есть. Это у нас происходит.
Анда мындай суроо туулат менде. Эгерде дин ушундайча саясатташып жатса, анда диний уюмдардын жана динчилдердин күндөн-күнгө дагы көбүрөөк саясий талап менен чыгуусу табигый натыйжа экен да. Айтайын дегеним, ушул деңгээлге жеткенден кийин динчилдердин жана диний жамааттардын ар түрдүү диний жана саясий талаптар менен чыгуусуна шарт түзүлүп жатат экен да.
Знает ли имамы, настоятели, например?
Оба, албетте, саясатчылардын динди саясатташтыруусу динчилердин саясий талаптар менен чыгуусуна себеп болууда. Бирок дин саясатташканы менен молдолор, дин кызматкерлери мыйзамдык актыларды, динге тиешелүү эрежелерди билишпейт. Мыйзамга ылайык үймөй кыдырууга же болбосо мектепти бүтүрөк жаш балдарга диний билим берүүгө тыюу салынган мыйзамдар аткарылбай жатат да.
То есть соблюдение самих законов не получается.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы диний абал, кыргыз мамлекетинин жүргүзгөн дин саясаты жана жамааттар ортосундагы мамиле жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу жалгыз эле Кыргызстанга эмес, Орто Азияга таанымал илимпоз, серепчи Икболжан Мирсаитов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудан. Икбол Мырза, эми сиз менен Кыргызстандагы диний жамааттар жөнүндө сүйлөшсөк, менин оюмча Кыргызстанда азыркы учурда 3 негизги жамаат бар. Алар салафийлер, таблиги жамаат жана хизмет кыймылы. Кыргызстанда булардын кайсынысынын таасири күчтүү?
Знаете, к сожалению, все эти жамааты считаются в кавычках импортными.
Билесизби, бул жамааттардын баардыгы импортолгон жамааттар болуп эсептелинет. Бул жамааттардын ар бири өзүнө тиешелүү жамаат мүчөлөрүнө ээ. Ар биринин өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Булардын максаттарында да чоң айырмачылыктар бар жана өз ара катуу атаандашат. Мисалы, хизмет кыймылы көбүнесе саясий максаттарды көздөйт жана саясий экономикалык тармакты таасирдүү. Саясатта жана экономикада жашыруун максаттарга ээ. Ал эми таблигы жамаат уюмунун өкүлдөрү болсо, атаандаш катары дал ушул хизмет кыймылын көрүшөт.
Что, например, основным конкурентом хизмет.
Эмне үчүн таблиги жамааттын мүчөлөрү салафийлерди атаандаш катары көрүшпөйт?
Да потому что основание возникновения идеологии деобандизма и салафизма.
Себеби деобандизм идеологиясынын негизи менен салафизм түшүнүгү бири-бирине окшош. Салафийлер таблиги жамааттын мүчөлөрүн ишеним жагынан түгөйүп, бирок маалымат жагынан, илимий жактан тайкы жамаат катары карашат. Салафийлер маалыматка маани берсе, таблигчилер үстүртүдө маалыматка ээ болуу менен бирге практикага жана массалык жайылууга маани беришет. Бирок мен бул жерде Орто Азиянын салттуу ислам түшүнүгү көз жазында калып жатканын айтаар элем. Бул исламий түшүнүк Советтер Союзу убагында мечиттер жана хужураларда калыптанган эле. Бул ислам түшүнүгү жана анын өкүлдөрү болуп эсептелген салттуу түшүнүктөрдөгү молдолор таасирдүү эле. Болгону алар саясаттан тышкары иш алып барышууда. Саясатка аралашпаганы үчүн алардын таасири байкалбайт жана алар көзгө көрүнбөйт.
Вне политики, и она сейчас не на поверхности.
Бирок өзү ошондой болушу керек да, дин жана диний кызматкерлер саясатка аралашпаганы жакшы да.
Так и должно быть, но на самом деле, видите...
Ооба, чындыгында ошондой болушу керек. Бирок бул салттуу ислам түшүнүгүнүн өкүлдөрү саясатка аралашпаган үчүн коомдон бөлүнүп калууда, бөтөн динчилердин кейпин кийүүдө. Күн өткөн сайын жогорудагы айтылган сырттан келген жамааттар менен булардын ортосунда пикир келишпестиктер күчөдү. Акыркы мезгилде муфтияттын даавачыларга карата жүргүзгөн саясатына алардын колдоосуна нааразы болгон группалар бар. Аймактарда көптөгөн мечиттердин имамдары даавачылар менен алмаштырылууда. Даавачы имамдын келиши менен мечит жамаатынын белгилүү бир бөлүгү мечиттен кетип калууда. Үйлөрүнө кетип, ошол жактан намазын окуп, бири бирине дин үйрөтүүдө. Мунун себеби алар даавачыларды жактырбаган үчүн эмес, алар даавачылардын акыйдасы, ишеними бөлөк деп айтышууда. Даавачынын хутбада маселе кылып жатып айткандарын туура эмес деп эсептешүүдө.
С кем я разговаривал, да? Акыйда не та.
Анда бул жерде мамлекеттин саясатынын парадокстуу жагдайлары байкалууда. Мамлекет расмий түрдө салттуу ислам түшүнүгүн колдойм дегени менен сиз айткандай сырттан келген белгилүү бир жамаатты колдоп жатыптыр да анда.
Абсолютно согласен, и поэтому видите, тут получается, что
эң туура мамлекет үчүн таблиги жамааттын идеологиясы салттуу дин болуп эсептелинет окшойт. Бирок төмөн жакта катардагы мусулмандардын арасында ушунун айынан бөлүнүп жарылуулар болууда. Керек болсо таблиги жамаат өзү бөлүнүп кетти. Ошондуктан таблиги жамааттын өзүнүн ичинде карама каршылыктар болуп, өздөрүн өздөрү сындап бөлүнүп жарылып жатса, анда башка жамааттардын таблигчилери карата мамилесин айтпай эле коеюн. Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биз Кыргызстанда жалгыз эле бир топтон түзүлгөн мусулмандар жамааты бар деп айта албайбыз. Бизде ар түрдүү жамааттар, коомчулуктар бар. Ар биринин өздөрүнүн түшүнүгү, иш аракеттери, өзгөчөлүктөрү бар. Бирок эң негизги маселе биз диний чөйрөдөгү бул ар түрдүү жамааттарды, топторду билбейбиз.
Эти мультиисламские сообщества мы еще вообще не знаем.
Эгерде мамлекет жана муфтият ушул көптөгөн жамааттардын агымдардын ичинен бирөөнү гана колдоп жатса, анда башка жамааттардын мамлекеттен, коомдон, муфтияттан оолакташуусунун себеби ушул экен да.
К сожалению, так получилось, что нынешний.
Бул нерсе башка мусулмандарды изоляцияга, оолакташууга жана нааразычылыктарга түртүүдө. Эң өкүнүчтүүсү муфтияттын жана кээ бир мамлекеттик органдардын азыркы учурдагы саясаты мусулмандарды биздикилер жана бөтөндөр деп бөлүүдө. Өздөрүнүн кишилери, жакындары мусулмандар пайда болууда. Ал эми башкалар менен, бөтөндөр менен сүйлөшүүгө, иштешүүгө болбойт деген саясат жүрүүдө. Кыргызстандын диний чөйрөсүндөгү мындай абал жакшылыкка алып барбайт. Тескерисинче, муфтият өлкөбүздөгү ар түрдүү жамаат жана коомчулуктардын башын бириктирген борбордук мекеме болуусу керек эле.
Акыркы мезгилде актуалдуу болуп бара жаткан дагы бир маселе жөнүндө пикириңизди билгим келет. Бул маселе салафийлердин айланасында талаш тартыштар. Салафийлер боюнча кээ бир мамлекеттик органдар, ошол эле дин комиссиясы үн чыгарбайт. Бирок күч органдары салафийлердин терс таасири жөнүндө айтышууда жана салафийлерди радикалдуу агым деп эсептешүүдө. Мындай жагдай мамлекеттин дин саясатынын чабалдыгын көрсөтүп жаткан жокпу?
Что такое салафизм? Кто такие салафи?
Биринчиден салафизм бул эмне? Салафилер булар кимдер? Эмнени максат кылышат? Эмне үчүн алар өздөрүн бөлөк алып жүрүшөт деген суроолордун жообун азырынча эч ким билбейт. Мындан сырткары салафизмге Кыргызстанда тыюу салынбагандыгы үчүн муфтиятта салафилердин өкүлү болушу керек да. Эң жок деген мамлекеттик органдар бул агымга, анын иш аракетине баа бериши керек эле. Бирок андай нерсе боло элек. Салафилер деп аталган кээ бир уюмдарды, группаларды жапкан менен эч нерсе чечилбейт. Эгер андай уюмдардын негизинде согушчул идеологиялар жаткан болсо, анда ошол радикалдуу чакырыктар менен күрөшүү керек. Салафизм Кыргызстанда аябай аз иликтенген, изилденген агым. Тыюу салышына негиз болчу себеп керек да. Алар бул агымды изилдеп чыгышып, тыюу салышты жана өздөрүнүн салттуу дин түшүнүгүн салафизмге альтернатива катары сунушташты. Ал эми биз болсо, болгону былтыры ханафи мазхабын жана матруди ишенимин альтернатива катары, өзүбүздүн концепт катары элибизге сунуштадык.
Видение, концепт Кыргызстан только в прошлом году предложил.
Бирок туура нерсе сунушталдыбы?
Время покажет. Мы сейчас не можем сказать, что мы правильно.
Уақыт көрсетеді. Біз азыр тура же тура емес нәрсе ұсыныштадық деп айта алмаймыз. Бирок жоктон көрө жогору бул нерсе. Ханафи мазхабы менен Матруди ишеними бардык мусулмандардын башын бириктириши керек. Ханафи мазхабы диалог аянчасы болушу шарт. Ушундай диалог аянчасы азыр Кыргызстанда жок. Ушул себептен мечит жаамааты мечитин таштап чыгып кетүүдө. Натыйжада нааразы болгон тараптардын саны өсүүдө. Ушундай абалда эмне кылуу керек деген суроо туулат. Ушул бойдон таштап коюш керекпи? Бөлүнсөңөр бөлүнгүлө деш керекпи? Бул нерсе жагымсыз нерселерге алып барышы толук мүмкүн.
Пусть сами варят в своем соку, это приводит к негативным последствиям.
Эми абал кандай өзгөрүшү мүмкүн экендиги жөнүндө сизден аналитик илимпоз катары божомолуңузду уккум келет.
Еще и не задумывался, как могут развиваться события. Во-первых,
чындыгында абал кандай өзгөрөрүн айтыш кыйын. Биринчиден ар түрдүү жамааттардын ортосунда диалог мүмкүнчүлүгүн түзүү керек деп ойлойм. Муфтият диалог аянчасы болуусу керек. Биз бул нерселерди ишке ашырмайынча, жакшы нерселерди күтүүгө болбойт. Муфтият бардык жамааттар менен мамиле түзүүгө жетишүүсү зарыл. Эң өкүнүчтүүсү, бул нерселердин ишке ашары жөнүндө биз кандайдыр бир белги көрбөй жатабыз. Муфтияттын мындай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок буларды жасаш үчүн эрк керек. Муфтияттын каалоосу керек. Өз убагында муфтий бардык жамааттар менен диалог курууга сөз берген.
Диалогу со всеми сообществами. И он это обещал.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстандагы диний абал жана мамлекеттин жүргүзгөн дин саясаты талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, серепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжан Мирсаитов менен маектешти. Допингке байланышкан ызы чуудан улам Кыргызстанда кызытма деген эмне, аны кайсы учурда эмнеге колдонот деген суроо коомчулукта талкууну жаратты. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында спорттогу допинг, протеин сыяктуу азыктар жана алардын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Үлчинбаева сунуштайт. Акыркы мезгилде коомчулукта допинг деген эмне? Энергетикалык витамин же дарыларды спортчу эмес катардагы киши деле колдоно берсе болобу? Малды семиртүүдө колдонулуп жаткан анаболиктердин адам саламаттыгына болгон таасири допингке барабарбы деген сыяктуу бир топ суроолор пайда болду. Алдыда дал ушул суроолорго жооп издейбиз, алгач айрым жаңылыктарга токтолсок. Зика вирусу Америка Кошмо Штаттарынын Майами сыяктуу океан жээгинде жайгашкан атактуу шаарларына жайылышы ыктымал. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазып чыкты. Луизиана, Техас сыяктуу штаттарда да аталган вирустун өөрчүүсү божомолдоп жатат. Мындай кооптонуулар Майами жана Флоридада аталган оору катталгандан бери күчөдү. АКШнын улуттук саламаттык институтунун аллергия жана жугуштуу оорулар бөлүмүнүн директору Энтони Фотци кокус АКШнын океан жээктериндеги штаттарында Зика көбөйсө, чукул чараларды алуу керек деген ABC телеканалына берген интервьюсунда эскертти. Латын Америкасынан чыккан чиркей аркылуу жугуучу Зика вирусу кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктү жабыркатып, баланын баш мээси өспөй калат. Бул оору алгач чиркей чыккан адамга жугуп, андан жыныстык катнаш аркылуу башка кишилерге да таркайт. Гормоналдык терапиядан кийин эмчек рагына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү 3 эсеге артат. Мындай тыянакты Британиянын окумуштуулары чыгарышты. Этеккирди жөнгө салуучу, шакый ооруларын азайтуучу жана кош бойлуулуктун алдын алуучу гормоналдык терапиядан кийин аялдын денесиндеги гормондордун өлчөмү бир калыпта болбой, ар түрдүү оор кесепеттер келип чыгат. 40 жылга созулган изилдөөгө 100 миң аял катышкан. Алардын ичинен эстроген жана прогестерон таблеткаларын ичкендеринде эмчек рагына чалдыгуу 2.7 эсеге көп экени аныкталды. Электрондук сигналдардын жардамы менен омурткасынан жабыркап шал болуп калган 8 бейтапты кайрадан кыймылга алып келүү аракеттери ишке ашты. Экзоскелетон жана робот колдордун жардамы менен алардын нейрондорун ойготуу процесси жүрүп жатат. Британиядагы Дюк университетинин нейро жана биомедициналык инженерия факультетинин окумуштуулары мындан ары эми жасалма кабырга жана нейрон жасоо жаатында изилдөөлөр уланаарын билдиришти деп кабарлайт Reuters. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда Сергек жашоо түрмөгү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Акыркы мезгилде Кыргызстанда спорт залдардын саны арбып, дене тарбия көнүгүүлөрү жана профессионалдык спортко кызыккандар барган сайын көбөйүп баратат. Бирок муну менен катар алардын азыктануусундагы кошумча каражаттардын көмүскө соодасы да кызыды. Допинг англис тилинен которгондо бангизат деген мааниде. 20-чы кылымдын башында организмдеги эндокриндик жана нервдик системаны кызытуучу бул каражаттарды АКШда ат оюндарынын
машыктыруучулар жана чавандестер колдонуп башташкан. 1913 жылы алгач рет америкалык Фрэнк Стар атына допинг бере коем деп жарыштан четтетилген. Мына ушундан бери спортто кызытма колдонуу катуу көзөмөлдөнүп келет. Каарманыбыз Нуршат Абабакиров пауэрлифтинг менен машыгат. Өз тамагын кылдат карап, бир да жолу энергетикалык суусундук же организмин кызытуучу каражат колдонуп көргөн эмес.
Булчуңдарды чоң болбойт, пауэрлифтерлердин алар өздөрүн жеңил алып жүрүп, оор салмактарды көтөргөнгө аракет кылышат. Ага кошумча ошол салмагымды жеңил алып жүрүү үчүн мен велоспорт менен машыгам, футболда дайым ойнойм. Пауэрлифтерлер тамактары кадимкидей спортчулардыкындай эле болот. Бул протеинге бай тамактарды көп жеш керек. Витаминдер болсо, өзгөчө витаминдер деле кадан витаминдерди алып кеди ичип турам. Бул жалпы иммунитетти бекемдеп чыңдоо үчүн, бирок жалпысына Кыргызстанда витаминдерге бай азыктар аябай көп. Базардан эле ошол жашылчаларды алып келсе болот, ошол эле кабачки, ошол эле болгарский, савис. Үнүмдүк диетага ар кандай ошол жашылчаларды көп-көп кошуп жесе витамин, мен оюмча, жетиштүү көлөмдө денеңиз кабыл алып турат.
Нуршат спорттон дароо эле кереметти күтүп, ошого үмүт артуу туура эмес дейт. Аны жашоо образга айлантып, эрежесин так бузбаганда гана натыйжа тапса болот. Ал арада жакында эле Рио-де-Жанейрода аяктаган 31-чи олимпиада Кыргызстанга кубануунун артынан көңүл калуу да алып келди. Ага башкы себеп допингден чыккан чыр болду. Ушундан улам допинг же анаболикалык стероидтер деген эмне деген суроо менен Кыргыз Славян университетинин окумуштуусу Аида Зурдиновага кайрылып көрдүк.
Это вещества.
Эркектик гормондорду жана күчүн арттыруучу каражаттарды медицинада анаболик стероид деп аталат. Клеткадагы белоктордун синтезин күчтөндүргөндүктөн кишинин салмагы арта жана башка көп жаман таасирлери болот. Ушунан улам аны анаболик деп атайбыз. Мындай дары-дармекте дарыгердин гана рецепти менен сатылышы керек. 1958 жылы аны бар эле иче берсе болот деген дүйнөлүк саламаттык уюмунун чечими чыккан. Уруксат берилген жылдары аны оор атлетика багытындагы спортчулар кең кесири колдонушкан. Бирок терс таасирлери аябай көп катталган. Салмакты эле арттырып койбой, адамдын маанайын өзгөртүп, киши агрессивдүү болуп калат. Ушундан улам 1960 жылдары кайра тыюу салышып, катуу көзөмөлгө алышкан.
Зурдинованын айтымында Кыргызстанда анаболикалык стероидтерди текшере турган мамлекеттик бир да лаборатория жок. Банецкий атындагы жеке жайда гана заарадан стероид таба турган анализ алышат. Анын баасы кымбат. Мындай анализде бөйрөк трансплантациясы сыяктуу оор операциядан кийин атайын дары катары стероид ичкендер 3000 сомго жасатышат. Бирок өлкөдө өтүп жаткан спорттук жарыштардын бирөөндө да допинг тест жасалбайт. Аны ишке ашырчу жабдуулар жана адистер да жок. Аларда стероидтин адам организмине зыяны тууралуу Зурдинова буларга токтолду.
Первый этап он стимулирует.
Жыныстык активдүүлүктү алгач күчөткөнү менен жумурткалардын иштөөсүн бузат. Эркекте тукумсуздукка келип чыгат. Ашыкча чыккан эркек гормону ал адамга чоң зыян берет. Урук бездеринин рагына алып барат. Эркекке эмчек өсүп чыгышы ыктымал. Азыр кыз келиндер да ичип жатпайбы? Ал атада биринчи кезекте тукумсуздук жаратат. Денесинин баары эркектикиндей орой болуп калат. Буга кошумча денеге безетки сыяктуу май жаралар чыгат. Ошондой эле кант диабетин козгойт. Тилекке каршы бизде ушул дарылардын кандагы же заарадагы концентрациясын текшерүүчү лаборатория жок. Бул биздин саламаттык системадагы чоң кемчилик.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда бодо малга стероид сайып, тез убакытта семиртүү кеңири тажрыйбаланган көрүнүшкө айланды. Мындай ыкмадан семирген малдын этин жеген кишиде да гормоналдык бузулуу келип чыгып, рак шишиктери организмге жайылат. Түркияда да бир нече жыл мурда мал семиртүүдө анаболикалык стероидди ашыкча колдонуу көбөйүп, кийин аны мамлекет өз көзөмөлдө алып азайтканын айтат Эрджес университетинин профессору Зафер Гүнүл Алан.
Бир тане кулак алты дерисине уулаган тактырды хайванды.
Малдын кулагынын алдына бир эле жолу сайыла турган каражат тез семирүүсүн шарттайт. Бир гана жолу сайса эч кандай деле зыян жок. Бирок адамдар канча көп болсо, ошончо жакшы дешип 5 же 6 же андан көп анаболикалык стероидди сайып, өтө тез жана семиз болсун деп жатышат. Бул абдан коркунучтуу. Канында стероид болгон малдын этин жеген адамдар рак клеткалары көбөйөт. Жыныстык жактан да айрыкча жаш балдар менен өспүрүмдөрдүн дене түзүлүшүн өзгөртүп жиберет. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө стероидтерди агрономияда колдонуу мыйзамга жат.
Кыргызстанда анаболикалык стероидтерди дарыканалардан сатып алууга болбогону менен көмүскө базардан кеңири тапса болот. Акыркы мезгилде тез убакытта арыктайт элем деп саламаттыкка зыяндуу допинг заттарын ичкен кыз келиндер да көйгөнүн Бишкектеги машыктыруучу залдардын биринде иштеген Александр Кузнецов да белгилейт.
Көбүнчө биздин спорт залга келген айымдар арыктай турган каражаттарды сурашат. Ооба, андай каражаттар бар. Аны да өз дозасынан ашырбай ичсе гана пайдалуу. А бирок айрымдары дароо эле арыктап, суп-сулуу болуп калгысы келип, стероид сурашат. Мындай каражаттарга тыюу салынган. Ошентсе да биздин өлкөдөн тапса болот. Бул аялдын саламаттыгына чоң зыянын тийгизет.
Ал арада берүүнү даярдап жатып, спорттук дарыгер издеп, Бишкектеги бардык саламаттыкты сактоо органдарына кайрылып көрдүк. Бирок тилекке каршы, Кыргызстанда дене тарбия жаатындагы саламаттыкты көзөмөлдөөчү адистешкен спорттук врачтарды табуу өтө кыйын. Аларды даярдоо жаатында мамлекет эмне кылып жатат деген суроого Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Нурлан Биримкулов жооп берди.
Медакадемияда бул спорттук врачтарды даярдаганга азыр специальностьбуз андай специальность жок. А бирок баардык врачтар өтүп аткан программаларда вопросы реабилитации, физической культуры, лечебной физкультуры, анан кийин физиолечение деген предметтери бар да. Бирок азыр бизге ушу суроолор түшүп атат. Надо бы организовать деп специальность. В принципе, азыр ушу быйыл ошону караштырып, окуу жылы башталганда баарын карап көрүп, талкуулап решение алышыбыз керек.
Адамдын организмине стимуляция берүүчү кофеин, амфетамин, эфедрин, стрихнин, фенотропил, мезокарп сыяктуу миңдеген заттар бар. Алардын көбү суук тийгенде иче турган сасык тумоон дарылардын курамынан жана азыр базарда кеңири сатылган энергетикалык суусундуктардан деле кездеше берет. Бирок денесине күч келгенде же спорт менен машыкканда мындай заттарды колдонуу кан басымды кескин жогорулатып, жүрөктүн иштөөсүн тездетип, дене тапты өзгөртүп, кыска убакыттын ичинде адамдын өлүп калуусун шарттайт. Аныктан бул заттарды колдонууда адистер ар дайым этият болууга чакырышууда. Катарманы угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Уктуруубузду эми маданият темасы менен жыйынтыктайбыз. Кезек миң санат рубрикасында берүүнүн автору Шалибек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев. Назарыңыздарда маектин экинчи бөлүгү.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Биз каяктан велосипед чыгарабыз деп тиякта жөн эле современный бирдемени кошуп эле экологиялык аспаптар жок. Мына Сайыкбаев эч жагы эле жазды ырдап турган.
Эми могуга кайрылдык кайра. Могул бири бирин айтсаң ыбызгы.
Ыбызгы. Мына сиз жакшы айтып бердиңиз эле, ушунун артына сая түштүм. Сизге аябай чоң рахмат. Карачы канча аспаптар менен? Мына
16 аспап болуптур могул жерде.
16. Негизи 37 аспап акырындык менен чыгып атат. Могуларды таратып жаш муундарга бериш керек да. Из калтыруу деген кыргызда бир жакшы сөз бар, антисек болбойт. Бул сыбызгынын бир тууганы ыбызгы. Ыбызгы болсо бул ургачынын аты болуп калат, сыбызгы бул эркектин аты болуп калат. Анан мунун үнүн касиетин укканда өзүм көзүм жаш чыгып кетет, ойноп атканда өзүм. Эми мунун үнүн угуңуз эми кандай экен? Бул бир октава эмес да, жанакындай чопо чоруткундай эмес, бул эки жарым октава кетип калып атпайбы?
Келди. Үчөөн уктук.
Эми бул бир туугандар.
Уктук, түтүк, туктук, ыбызгын укту эми.
Бул деле түтүк.
Бул да түтүк.
Бул деле түтүк. Мунун үнү башкачараак болот.
Бул түтүктүн үнү. Үчөө тең түтүкпү?
Мына булар деген ыбызгы. Мына
бул. Ыбызгы, тиги ыбызгы. Тиги ыбызгы.
Бул сыбызгы, эски сыбызгы да. Мына эски
сыбызгы. Ошо сыбызгыны.
Мына эски сыбызгынын 6 эле көсөнөгү бар.
Тигинде ыбызгыда?
Мына ыбызгыда деле 6. 1 2 3 4 5 6. Анан карабайсызбы, алтоонун эле хроматизм таап койгон. Бул себеп эмнеден? Бүт европалык аспаптардын башаты каяктан бизден чыкты. Муну уялбай, коркпой, үркпөй эле ачык айтыш керек. Мунун артына сая түшкөн жок да, уйгактай болуп жана өжөрлүк менен. Анан ошол себептен тияка улам улам жетип жанакындай кербен ага чейин дагы анан жанакындай хроматизм кошпогондо жеңилдеткен вариант. А муну карабайсызбы, сыбызгынын алты эле тешиги менен үнүн эми могу камышты табыш проблема болду.
Карабайсыңбы, эми сыбызгы эркеги деп атпайсыңбы?
Ооба,
ыбызгы ургачысы. Анан могул аспапта могул эркегине окшоп калып атат да. Мен баягы формасын айтып атам да. Сен ошону дагы ойлонуп көрсөң.
Жок, мунун ичкеси, кичинекей мындай да, чоң атасы, андан кийин өзүнүн атасы, анан байкеси, эжеси, анан тиги деп кетип
отуруп, анан муну жасаганда
жана бала чоор деп атпайсызбы? Чоорлордун түрлөрү көп да. Алар үйлөшчүн жана ойноп эшикке ышкырык кылып илгери деле ошо бакты маки менен кесип
ургаачык окшотуп мындай кооз сулуу кылып жасасаң дейм да.
Ал эми
сахнада көргөндө эле билинип турсун да.
Дегенден үнүнөн да.
Үнүнөн
керемет да. Мына
үнүн
кыз бала жакшы ырдаса тим эле өзүнчө бир эмеге кирип кетесиң го.
Бул экөө сыбызгы болду. Анан бул жердегилер бүттүкпү?
Буяктагы бүттү. Эме деген жанакы көп аспаптар, мен мунусун эле тааныштырайын, экөөнү көтөрүп келкам эми мына макул деп бияка төртөөнү сала койбодум жаныма.
Анан чыңыроон, чыңыроон жөнүндө кеп кылдык беле?
Чыңыроон жөнүндө жана кеп
кылганбыз. Жанагы мен эмени айтып берейин. Бир мүнүшкөр ат башылык. Ал өзү баягы ортодо чек ара жокто Кытай тарабында жашап ошол жактан көзөтүп кеткен экен. Чоң мүнүшкөр болгон экен. Куштардын тилин билчү экен да. Анан ошонун анын бүркүтү да болгон экен, ителгиси да болгон экен. Анан куш дейт, ошо кушу этке таарынып түнү менен уча качыптыр да. Бул эми кайтып келбейт эми деп анан аябай сыздайт экен ичинен. Үйүндөгүлөрүн айтат экен, бул жоголду, этке таарынды, бүттү, келбейт, бекер таарынттым деп түнү менен уктабай чыгып анан үрөң бараңды аттанып алып жөнөйт экен. Бир болсо тетиги жапсарга барып ошол жакта кончу эле илгери ошол жактан кармадым эле ошол өзүнүн немесине кетти. Мен иштеп көрөйүн деп анан барса кудай жалгап ошол жакта конуп олтурган экен дейт. Анан келип эле колуна конот экен, баягы таарынычы жазылса керек. Анан түнү менен үйкү жеп кетпей кантип бул
аман калды
десе, көрсө аман калды десе, куйругунда коңгуроо бар экен да.
Куйругу уктабайт.
Куйругуна коңгуроо тагып койчу экен. Куйрук деген уктабайт экен, тиги өзү уктай берет экен. Таң аткыч коңгуроо шыңгырап чыкканда үйкү деген жолай албаптыр да. Мына анан экөөбүз азыр отурат, куш куйрук деген бир аспап жасап чыгарасың го деп атпайбы?
Бул букаларга, топоздорго, төөгө моюндарын асып койчу.
Төөдө манасты бар, жеке сан деп.
Жеке сан.
Жеке сан бул төө коңгуроо дейт. Бая кербен тартып келаткандардын төөнүн коңгуроосу болчу экен. Алар бая кум учурган алай дүлөй болгондо бири биринен адашып кетпеш үчүн коңгуроо үн салып турчу экен да.
Андан башка кокту коктудан эле адашып кеткендер бар да. Ошондо кокту коктудан анан шамалдын каякына агымы каякка кетип атат, шамал каякка уруп атат, ошол
жана чуугенге пайдаланчу инструменттердин баары эле ушунда
бар да. Эми ушундай коңгуроолорду тиги шаман бакшы дебиштер деле аса таягына илип алчу да, баягы жерди кагып антип
эткен урганда.
Эми жана ырнай деп атканыңызды айтып берген,
ырнай
ырнай деген бул деген ошол эле шаман бакшы дебиштер колдонгон дубачы
эмелер
аспап. Бирок аса таяк өзү көңдөй болчу, көңдөй ичи бош мындай бүтүн эмес да, баягы сынып калбаш үчүн катуу жыгачтан долоонодон жасатып анан ушуну көтөрүп жүрчү да. Аса таякты ошол өзүнүн тиги эме шакирттерине берип өткөзүп кетчү.
Жанагы ылыжан таяктардын ортосу көңдөй болчу эмесби?
Ошондой, ошондой көңдөй. Анан жерди чапканда үйлөйт деп, жана илгерки үн чыгарып гартанная пения деп атпайбы?
Жер менен өзү туташып турчу
турбайбыдеп. Ошол эле кайра эле дыхательный упражнение кетип атпайбы? Боун баары тең йоган системасы. Бул деген жанагы биздин черепной давлениянын баарына тең, ички оорундагы жаман баарына тең медицинанын да
табыпчылык касиети да
чоң. Табыпчылык касиети да анын тилдин гипнастикасы, туура сүйлөгөнгө гипнотизм чулдурып алдар жүрбү? Ошолорго берип коюш керек, үйлөсүн.
Тили чоң балдар,
тили чоң, орточо, анын тили кыскасы болуп ушундай болуп төрөлөт. Ошого жараша жана чулдур болуп эмнетип атпайбы? Анын ошон үчүн бул аспаптарды чопочордун түрлөрү чоңу кичинекей жанакы бала чоорлор турат, ошолордун баарын берсе балдар батыраак айгып, батыраак музыка кылат. Анан үн деген тазалайт да адам.
Кыргыз эл артисти Курмангасы Азыкбаев менен аңгемебиздин корутунду бөлүгүн кийинки жекшембиде угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун да бир жарым сааты соңуна келип жетти. Биздин оодо жаңырган макала баяндарды, мындан тышкары фото, видео баяндардын баарын сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Социалдык тармактарда да барбыз биз. Ал жактан да бизди таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.